Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Victor Ponta este ca și ieșit din cursa prezidențială, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Asta după ce fostul premier, acum candidat la alegerile de luna viitoare, a afirmat că în 2014 a decis inundarea unor sate din România pentru a salva Belgradul. Cu tremur în lumea medicală ieșană, patru cunoscuți specialiști, printre care managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Grigore Tinică, sunt urmăriți penal pentru corupție. Procurorii susțin că peste 20 de pacienți ar fi oferit acestuia între câteva sute și câteva mii de euro pentru a fi tratați cu prioritate. Învață o meserie, primesc o bursă și au decontate cazarea și masa, sunt câteva din avantajele învățământului dual. La Timișoara, 17 elevi, cei mai slabi din școală, au testat în urmă cu 13 ani ce înseamnă acest tip de formare profesională. În același liceu, acum, sunt de 10 ori mai mulți tineri care au ales această formă de educație. E semn că încet încet, cel puțin teoretic, nevoile de pe piața muncii încep să fie conectate la sălile de curs.
Emisiune electorală.
Crin Antonescu are o șansă excelentă de a câștiga alegerile prezidențiale din luna mai, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El critică pe de altă parte afirmațiile lui Victor Ponta despre inundațiile din 2014. Fostul premier, acum candidat la scrutinul de luna viitoare, a afirmat că a decis la acea vreme inundarea unor sate din România pentru a salva Belgradul. Daniel Fenechiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că declarațiile lui Victor Ponta îl vor costa în cursa electorală.
Mi se pare extrem de bizare, după 11 ani de zile de la momentul respectiv, îmi denotă un om care își dorește să fie președintele României, dar care ia decizii în manieră discreționară. O asemenea decizie nu putea fi luată de un prim-ministru în mod discreționar, iar ar fi trebuit să fie discutată cu Ministerul Apelor, cu autoritățile publice locale de acolo, pentru că una peste alta să disloci un număr important de oameni, să inunzi zone agricole, să inunzi case, doar pentru ca recompensa ta să fie o cetățenie, e o chestiune care spune foarte mult despre omul care vrea să fie președintele României. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că românii au avut ce să înțeleagă din ce a spus Victor Ponta și, în opinia mea, Victor Ponta, indiferent că va urma sau nu apelurile care vin din partea lui Marcel Ciolacu, Grindeanu și alți lideri din zona respectivă, cred că este ieșit din lupta pentru finala prezidențială.
E ceva ilegal în ce a făcut Victor Ponta?
Este greu să vă răspund dacă e ceva ilegal, dar cred că o asemenea decizie nu poate fi luată de primul ministru discreționar. Faptul că înlocuiești deciziile organelor colective cu decizii autocrate este, în opinia mea, un lucru deosebit de grav, pentru că totuși Victor candidează la președinția României și ne gândim că totuși acolo sunt decizii pe care trebuie să le ia CSAT-ul, ne putem trezi în situația în care omul nostru ia decizii de capul lui și după 15 ani ne explică de ce a făcut lucrul ăsta. Bine, sper să nu ca să primească cetățenia unui stat care nu e foarte drag astăzi. Separat de treaba asta, dacă tot vorbim de Victor Ponta, a mai făcut el o declarație foarte controversată. A declarat că în ipoteza în care el va câștiga președinția, o să-l demită pe Marcel Ciolacu.
Bun, dar dincolo de ce spune Victor Ponta, domnule Daniel Fenechiu, acum discutăm la modul cel mai onest și rațional cu putință. După alegerile acestea prezidențiale, dacă va câștiga un alt candidat în afară de, deci nu domnul Antonescu, da? Dacă va câștiga, nu știu, domnul Ponta sau domnul George Simion sau domnul Nicușor Dan, e de presupus că acest guvern rămâne în picioare?
Din punct de vedere tehnic, din punct de vedere constituțional, alegerile prezidențiale nu ar trebui să aibă niciun impact asupra guvernării.
Legal nu, dar politic?
Este discutabil acest aspect. Depinde foarte mult, în primul rând, de cine câștigă. Eu cred că această discuție nu se va pune, întrucât totuși cred că în turul 2 va intra Crin Antonescu și pe 18 Crin va fi ales președintele României.
Și dacă domnul Antonescu nu va câștiga aceste alegeri, e de presupus că PNL-ul va rămâne la guvernare?
Păi eu cred că Partidul Național Liberal a intrat la guvernare ca să asigure continuitate și stabilitate în România. Cred că cel mai important lucru este liniștea românilor și guvernarea României într-o perioadă complicată. La nivelul Partidului Național Liberal nu există o decizie pe situația dacă. În primul rând, pentru că noi credem că totuși Crin Antonescu are o șansă excelentă de a accede într-un greș și de a câștiga președinția României.
Da. Unii v-ar putea întreba acum pe dumneavoastră, cei din PNL, dacă nu cumva vă îmbătați din nou cu apă rece, adică ați mai trecut prin situația asta și atunci în noiembrie spuneați că domnul Ciucă e pe val, că are o șansă bună și nu s-a întâmplat asta, a ieșit pe locul 5 parcă. Nu o spuneați doar dumneavoastră, ci foarte mulți lideri din PNL. Acum pare că faceți același lucru cu domnul Antonescu.
Aveți perfectă dreptate, domnul Ciucă nu a performat. Cred că sunt motive care țin de domnul Ciucă, sunt motive care țin de partid, sunt motive care țin de campanie. Una peste alta s-au făcut și niște greșeli. Nu știu dacă domnul Ciucă și-a dorit atât de mult.
Da, numai că oamenii au dat în noiembrie un vot antisistem, iar acum coaliția vine cu un candidat care, să recunoaștem, nu e nimic altceva decât un produs al sistemului, domnul Crin Antonescu. Unii ar putea spune că PSD și PNL n-au înțeles mare lucru din mesajul populației.
Crin Antonescu este un om care după ce și-a dat demisia, după ce a plecat din funcția de președinte al Senatului și din funcția de președinte al Partidului Național Liberal, a lipsit din viața publică o perioadă însemnată de ani. O perioadă însemnată în care, pur și simplu, a putut să urmărească activitatea politică românească de pe margine, a putut pur și simplu să analizeze la rece, nu este într-o situație de conivență cu niciunul din partidele politice pe care îl susțin. Cu siguranță nu e un om al sistemului pentru că nu este avut la mână de nimeni, pentru că dacă 10 ani de zile ai fost în afară oricărei provocări publice, e greu de crezut că cineva ar putea să aibă ceva cu tine. Iar experiența și maturitatea domniei sale sunt argumente pentru Crin Antonescu.
Bun, în 30 de secunde vă rog, domnule Fenechiu, cum priviți decizia USR-ului de a renunța la candidatura doamnei Lasconi și de a-l susține pe Nicușor Dan? Ce înseamnă asta pentru candidatul coaliției? E ultimul comentariu, vă rog.
Să se arunci peste bord candidatul în plină campanie electorală în maniera care o faci când candidatul este cel care a intrat în turul 2 cu puțină vreme înainte, e un lucru care spune multe despre USR. Eu cred că fără discuție îi va aduce niște avantaje lui Nicușor Dan, cred că îi va aduce și niște dezavantaje, pentru că românii vor putea să aprecieze care sunt valorile la care achiesează și la care rezonează atât Nicușor Dan cât și USR-ul. După ce timp de 4 ani de zile Nicușor Dan ne-a explicat că în mandatul 2 va face Bucureștiul capitala luminilor europene, constatăm că îl interesează atât de mult Bucureștiul astăzi încât își dorește să plece la Cotroceni.
A fost liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Victor Ponta ar putea să rupă voturi de la Crin Antonescu astfel încât să-l încurce pe candidatul coaliției în turul 2. Același scenariu este valabil și pentru Nicușor Dan în raport cu Elena Lasconi. Este analiza jurnalistului Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. El vorbește de o premieră a unei campanii electorale și anume situația din USR, care și-a dat jos propriul candidat. O dispută între doi politicieni care nu participă la campania electorală, dar care are efecte asupra ei, a dat startul cursei pentru Cotroceni. E un alt aspect inedit pe care îl surprinde Sebastian Zahman în interviul Andrei Oros.
În mod ciudat, startul campaniei a fost dat de doi politicieni care nu sunt implicați direct în competiția pentru Palatul Cotroceni. Și vorbesc aici de Traian Băsescu, fostul președinte, și de premierul Marcel Ciolacu. Asta a fost prima răfuială consistentă a campaniei electorale derulată la finalul săptămânii trecute. Și de ce îi pomenesc pe cei doi? Pentru că această dispută politică ajunsă foarte jos la nivel de limbaj are reverberații și asupra competiției electorale pentru alegerile prezidențiale. Știi, Marcel Ciolacu îl susține pe Crin Antonescu și cred eu că acesta este un minus pentru Crin Antonescu. Marcel Ciolacu a devenit o piatră de moară, am putea spune, pentru candidatura lui Crin Antonescu. Asta pentru că e la guvernare de 2 ani, erodarea guvernării se simte și pentru Partidul Social Democrat, o vedem în sondaje de opinie, PSD e probabil la cel mai mic scor din istorie, a recunoscut-o și Crin Antonescu, e undeva la 20% sau chiar sub 20%, și Marcel Ciolacu e singurul politician rămas în picioare, rămas în funcție din acea celebră troică Iohannis, Ciucă, Ciolacu. Deci evident că toată nemulțumirea societății se îndreaptă în acest moment către Marcel Ciolacu și dinspre Marcel Ciolacu, evident, o bună parte a nemulțumiților se duc și către Crin Antonescu, pe care îl vor taxa la vot. Iar Traian Băsescu nu face altceva decât, în buna tradiție și în buna lui istorie cu PSD, dinamitează această competiție electorală, acuzându-l în fel și chip pe Marcel Ciolacu. Dincolo de acest episod, am văzut o nouă premieră în istoria politicii românești. Dacă în urmă cu câți, în 2017, în urmă cu 7-8 ani, aveam o premieră parlamentară, aceea ca un partid să-și dea jos propriul guvern, vorbesc aici de Sorin Grindeanu și de PSD, ei bine, acum avem un partid care își dă jos propriul candidat la alegerile prezidențiale. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Sigur, în decursul timpului au mai fost retrageri, celebra scenă Dragă Stolo cu Traian Băsescu și cu Teodor Stolojan din 2004, însă acela a fost un scenariu controlat și sigur au mai existat candidați care au făcut pasul în spate, pasul în lateral pentru primăria capitalei, pentru primării de sector, pentru primării de mari municipii, mari orașe în general, însă când a venit vorba despre alegeri prezidențiale, nu s-a mai întâmplat ca un partid să-și decapiteze liderul și candidatul fără o negociere prealabilă, în pofida dorinței acelui candidat și acelui lider. Și vedem astăzi o situație de film, aproape de Tarantino, așa, cu foarte multă violență verbală deocamdată, între Elena Lasconi și restul conducerii USR. E clar că Elena Lasconi nu se va retrage din această cursă, nu mai văd acum făcând pasul în spate, chiar și așa cu acele 4-5-6% câte ori fi în dreptul său, aceia sunt votanții obținuți, aș spune, pe persoană fizică mai degrabă, nu sunt votanți USR neapărat, sunt apostolii Elenei Lasconi care vor merge până la capăt cu dumnea ei. Și aici întrebarea cheie acestei campanii electorale din această perspectivă a USR e următoarea: cât va reuși Nicușor Dan să transfere în final, în definitiv, de la USR și de la Elena Lasconi? Altfel spus, în ce măsură Elena Lasconi va reuși să-l încurce pe Nicușor Dan în ascensiunea sa, în cursa sa pentru Palatul Cotroceni? Pentru că vedem în acest moment e o competiție foarte strânsă, sunt 4 candidați detașați: George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta, nu neapărat în aceeași ordine, și tocmai asta e frumusețea acestei campanii electorale, că cel aflat acum pe primul loc în sondajele de opinie se poate clasa foarte ușor pe locul 4 în primul tur de scrutin și viceversa.
Ce remarca recent un analist era că candidații se luptă între ei. Adică te aștepta la cei din tabăra pro-europeană să ia la țintă candidații extremiști și invers. Deocamdată suntem la faza dă-i în cap colegului, cum ar fi.
Exact, pentru că asta va fi strategia de campanie până la primul tur de scrutin și ulterior se va schimba între cele două tururi. Însă mai există în continuare un scenariu real ca Victor Ponta să rupă suficient de multe voturi de la Crin Antonescu, de fapt să rupă voturi de la PSD, de la electoratul său, de la primarii PSD, astfel încât să-l încurce pe decisiv pe Crin Antonescu în traiectoria spre finala prezidențială. Același calcul e valabil și pentru Nicușor Dan în raport cu Elena Lasconi. Lasconi așa cu 4%, 3%, 1%, nu contează cât, să nu uităm diferența în toamnă la alegerile din noiembrie a fost de 2700 de voturi între locul 2 Elena Lasconi și locul 3 Marcel Ciolacu. 1% înseamnă 100.000 de voturi. Ei bine, gândiți-vă acum cât înseamnă de fapt importanța, cât de importantă e de fapt decizia Elenei Lasconi de a rămâne în competiția electorală. Și 1% dacă rupe de la Nicușor Dan s-ar putea să-l trimită în loc de turul 2 cu coada între picioare înapoi la primăria capitalei.
Aș vrea să ne concentrăm totuși puțin mai mult pe Victor Ponta, care a reușit să atragă toate privirile săptămâna aceasta. Îi face bine sau nu? Pentru că a ajuns de la mitoman la multe întrebări, ce face, a dat țara sârbilor. Câștigă sau nu de pe urma acestui scandal și acestei atenții?
Nu văd cum ar putea să câștige, pentru că el se adresa exact unui public suveranist, naționalist. Era în competiție, așa cum spuneam, cu George Simion pe felia de electorat rămasă de la masa independentului Călin Georgescu. Amândoi, și Ponta și Călin Georgescu, ronțăiau din această felie, o felie consistentă, da, de 40%, pe care a lăsat-o orfană, să spunem, Călin Georgescu. Prin urmare, când Victor Ponta anunță că a deschis porțile de fier, așa, peste capul tuturor, ca un lider atotputernic, ajutându-i pe sârbi în detrimentul românilor, inundând poate nu case, poate nu sate, dar chiar și așa, terenuri agricole din România, atunci cu siguranță va avea o problemă. Și mulți dintre votanții suveraniști care înclinau să voteze cu Victor Ponta, de fapt erau indeciși în a alege între Victor Ponta și George Simion, fie se vor îndrepta în acest moment către George Simion, fie vor sta acasă, mâhniți, nemulțumiți că după eliminarea lui Călin Georgescu din cursă, nimeni nu s-a mai ridicat la statutul său. Deci din acest punct de vedere are o problemă Victor Ponta. Pe de altă parte, să nu uităm că Victor Ponta nu mai este un candidat care se bazează strict pe televiziuni și nici măcar pe interacțiunea la firul ierbii. El este foarte mult în mediul online, are niște cifre covârșitoare, am spune, concurează acolo cu Nicușor Dan pentru rolul de campion în mediul online și prin urmare reacțiile lui Victor Ponta, asumate și extrem de agresive la adresa clasei politice, la adresa lui Marcel Ciolacu, la adresa establishmentului politic, i-ar mai putea salva candidatura. Oricum trece prin grave turbulențe și la final de văzut dacă această poveste îi va inunda, îi va înneca șansele de a ajunge în finala prezidențială sau, dimpotrivă, va fi doar o lebădă neagră pe care însuși Victor Ponta are grijă să o jumulească în aceste zile.
Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. A trecut o săptămână din campania electorală și un element comun în discursul candidaților este lupta cu sistemul. Dar ce înseamnă exact aceasta și cine este, de fapt, sistemul? Încearcă un răspuns, Ovidiu Nahoi.
Veniți din zone politice diferite, cu viziunea adesea opuse, candidații la funcția de președinte al României au totuși ceva în comun. Sistemul, mai exact lupta împotriva sistemului, acest inamic misterios, difuz, fără față, dar omniprezent și în mod clar opresiv. Dar cine și ce este sistemul împotriva căruia cu toții se ridică la luptă? Depinde pe cine întrebi. Pentru Elena Lasconi sunt cei din propriul partid care i-au retras sprijinul politic în plină campanie electorală. Pentru Nicușor Dan, sistemul înseamnă sutele de conflicte juridice cu dezvoltatori imobiliari gata să muște ce a mai rămas din patrimoniul verde sau istoric al Bucureștiului. Chiar și Crin Antonescu se pronunță împotriva unui sistem pe care nu l-a definit foarte clar, dar nici el nu se poate sustrage luptei generale, chit că este susținut de coaliția de guvernare. Pentru George Simion și Victor Ponta, autodefiniți drept suveraniști, sistemul apare drept totalitatea instituțiilor și regulilor care țin România ancorată în Uniunea Europeană. Vedeți așadar că sistemul pe care fiecare vrea să-l distrugă în felul său nu este același pentru toți. Și ar mai fi ceva, ceea ce candidații omit să ne spună. De exemplu, că statul pe care președintele jură că îl va servi, puterile pe care este obligat să le medieze, organizațiile civice pe care trebuie să le asculte, companiile, băncile, armata, poliția, universitățile, spitalele, în fine, tot ceea ce face ca țara să funcționeze, acestea sunt sistemul. În realitate, indiferent cine dintre ei va ajunge la Palatul Cotroceni, va trebui să-și bazeze mandatul pe sistem, în afară de situația în care ar fi un anarhist de-a dreptul. Problema nu este să arunci în aer sistemul, problema este ce fel de sistem propui. Și aici ar fi două mari tipuri. Unul ar fi sistemul deschis, liberal, de tip european, bazat pe pluralism, diversitate, respectul pentru drepturile tuturor, cu o plasă de siguranță socială, cu separarea puterilor, cu presă independentă, organizații civice protejate de lege, cu un stat care să nu intervină brutal în economie, să nu dicteze prețuri, să nu bulverseze structura de proprietate și să intervină doar în situații limită în apărarea celor defavorizați. Și mai avem sistemul verticalei puterii, patentat în Rusia lui Putin și imitat de MAGA, brațul politic al lui Donald Trump, un sistem de putere personală, în care instituțiile sunt subordonate liderului, în care drepturile omului nu contează, presa și organizațiile neguvernamentale sunt strict controlate, minoritățile ținute la respect. Un sistem care favorizează oligarhii pe baza obedienței și în care decidenții nu răspund în fața nimănui. Așa că, înainte de a alege, în loc să ne uităm la asigurările lor că vor da jos sistemul, mai bine ne-am gândit ce fel de sistem favorizează fiecare candidat. Ar fi mult mai în avantajul nostru.
Mulțumesc, Ovidiu Nahoi. Sistemul sanitar se apropie de colaps, avertizează la RFI Răzvan Gae, vicepreședinte Sanitas. Doar o treime din populație, 7 milioane de persoane, contribuie la sănătate, în timp ce 10 milioane de asigurați nu plătesc. Există 19 categorii sociale exceptate, potrivit unui studiu realizat de Academia Română la cererea unui furnizor privat de sănătate. Din fiecare 100 de lei cheltuiți cu sănătatea în România, 30 sunt plătiți direct din buzunarul pacienților. Sunt lucruri care se întâmplă de mult timp. Federația Sanitas a atras atenția de fiecare dată asupra acestui aspect, că din păcate România se află în coada clasamentului la investiția în sănătate din PIB, doar Bulgaria e în urma noastră. Nu există voință politică de a se revigora sistemul de sănătate și de a pune pacientul în centrul lui, mai spune vicepreședintele Sanitas. Ascultați un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
Nu se investește în mod corect și nu se dorește, până la urmă, nu există o voință politică de ani de zile în a revigora pur și simplu sistemul național de sănătate. Pe lângă subfinanțare, mai este o componentă pe care am văzut-o în materiale care au fost postate de-a lungul timpului și chiar acum recent, vis-a-vis de contributivitatea la Casa de Asigurări Național de Sănătate. Exact. Sunt foarte puține persoane și sunt, din nefericire, foarte multe persoane, foarte multe categorii de salariați, în special mulți salariați cu salariile foarte mari care ar putea să contribuie la sănătate, dar din păcate sunt exceptați. Nici nu știu cum să spun, este o cutumă a României de a excepta diverse categorii de salariați din diverse zone de impozitare, ca să spun așa, la modul
general. În cifre, sunt mai puțin de 7 milioane de români care contribuie la sănătate, 10 milioane de asigurați nu plătesc asigurările și, cum ați spus, sunt mai multe categorii, mai exact sunt 19 categorii sociale exceptate de la plata contribuției la sănătate.
Care mai mult de atâta, pe lângă faptul că sunt exceptate, beneficiază de servicii, ceea ce nu este normal. Chiar auzeam o statistică de ună zi, la nivelul Germaniei există 80% din populație care contribuie pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau alte case private, pentru că acolo sistemul este dual, aș spune, sunt case private și Casa Națională.
La ce vă gândeați când ați spus mai devreme că nu se investește în mod corect în sistemul de sănătate? Cum se face în momentul acesta și cum ar trebui să se facă, de fapt?
Păi, în mod normal, ar trebui, așa cum este, cum a fost dată inițial legea pentru Casa de Asigurări de Sănătate, spitalele private să funcționeze într-un sistem de asigurări de sociale de sănătate, nesociale de sănătate, asigurări private de sănătate. Pentru că dacă observați, foarte multe fonduri pe zona de oncologie, pe zona de dializă și alte zone care sunt profitabile, foarte multe procente raportate din venitul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se aduc către spitalele private. Pe de altă parte, toți spitalele private au un sistem bine pus la punct, prin care practic evită pacienții care au boli multiple, iar pacienții care au nevoie la un moment dat, de, dacă se întâmplă o complicație într-un spital privat, tot către spitalul
sunt
de stat ajunge.
Iar, exact.
Da, sunt redirecționate legal, dacă îmi permiteți să folosesc termenul. Această investiție, inițial Casa de Asigurări de Sănătate, mi-aduc aminte, la începuturile Casei de Asigurări de Sănătate avea un buget de maxim 5% pentru spitalele private, pentru că este normal, repet, este normal ca acolo unde statul nu are o anumită specialitate într-un județ, într-o zonă și există un spital privat care are acea specialitate, statul să-i deconteze contravaloarea manoperei făcute pentru că el ca stat nu are specialitatea respectivă acolo. Dar să ajungi să dai, cred că peste 35% din bugetul Casei Naționale de Asigurări, repet, sociale, adică obligatorii de sănătate, în zona privată, nu face altceva decât să subfinanțeze și mai mult spitalele de stat. Pe de altă parte, spitalul privat are posibilitatea, din cauza faptului că există condiții hoteliere mai bune și serviciu de catering performant, să perceapă o taxă, dar într-un spital de stat, chiar dacă se face o amenajare, chiar dacă se investește ceva mai mult, nu îi se permite să ia o contravaloare, să spunem, cum este la hoteluri, 2 stele versus 3 stele. Adică și în spitalele de stat s-ar putea face investiții, chiar și din zona privată, nu neapărat din zona de stat, dar acea investiție trebuie într-un fel sau altul răsplătită.
A spus că privatul, spitalele private ar fi trebuit să vină în ajutorul statului. Potrivit acestui studiu realizat de Academia de Studii Economice la solicitarea furnizorului privat de sănătate Regina Maria, peste 80% din radioterapie se face la privat.
Este normal, pentru că ei au bani să investească în aparate de radioterapie, spitalele de stat nu au bani decât să supraviețuiască și nu poți să aduci într-un spital de stat să faci investițiile necesare, pentru că nu poți să aduci doar în unul, trebuie să aduci în mai multe, măcar în zonele de euroregionale. Poate o da Dumnezeu când în sfârșit se vor pune în funcționalitate spitalele euroregionale să se schimbe această paradigmă. Tocmai de aceea se face și zona de dializă, pentru că este o zonă profitabilă, și zona de radioterapie și multe zone cu specific oncologic în zona privată, pentru că privații au posibilitate să aducă aparatură nouă, aparatură performantă, aparatură care să scurteze timpul de proceduri pentru pacienți. Și dar, este normal să se întâmple acest lucru.
Dar n-ar putea face și statul acest lucru cu banii pe care i-ar percepe de la pacienți?
Ar putea, dar cu 6,1% din PIB e greu, în contextul în care Uniunea Europeană are 10,4%. Dacă am ajunge, deci pur și simplu este o presupunere, este o idee proprie, nici măcar o idee care am discutat cu colegii mei de la Federația Sanitas. 1% în plus, dacă s-ar aloca pentru sănătate, doar pentru aparatură de înaltă performanță, cum a spus dumneavoastră, radioterapie sau dializă, dar să fie investit la nivel de stat și să fie construite sau amenajate părți din spitalele deja existente pentru ca pacientul să vină în spitalul de stat, ar veni. De ce? Pentru că există foarte mult și foarte mare riscul în spitalele private, în momentul în care apare o complicație, să nu poată fi rezolvată datorită lipsei unor specialități care nu încap pur și simplu într-un spital privat.
Pe de altă parte, sunt tot mai mulți medici care vor să părăsească România.
Exact. Din nefericire avem un efect de bumerang. Chiar dacă în 2018, odată cu implementarea noii legi de salarizare, în care venitul medicilor în mod aparte s-a dublat efectiv ca și valoare, de la medicul specialist și medicul primar vorbesc în mod special, atunci toată lumea pleca din cauza lipsei salariale. Acum pleacă pentru că este un volum de muncă mult prea mare. Gândiți-vă că în unitățile de primiri urgențe sunt sute de persoane care vin. Acest lucru nu face altceva decât să erodeze efectiv sănătatea medicului, care și așa au rămas foarte puțin, nu mai pot să lucreze în acest volum de muncă enorm. Și chiar am exemple de la pandemie încoace, când efectiv medici tineri de 35, 40, 45 de ani efectiv au decedat din cauza faptului că au muncit foarte, foarte mult.
Răzvan Gaie este vicepreședinte Sanitas. Cu tremur în lumea medicală ieșană, 4 cunoscuți specialiști, printre care managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Grigore Tinică, sunt urmăriți penal pentru corupție. Toți 4 au calitatea de suspecți. Potrivit unui comunicat de presă al DNA, peste 20 de pacienți ar fi oferit sume de bani doctorului Tinică, cuprinse între 500 și 3500 de euro. Potrivit procurorilor, în funcție de sume, bolnavii erau tratați în mod preferențial și aveau prioritate la intervențiile chirurgicale. Corespondentul RFI la Iași, Violeta Cincu.
Pe peste 20 de ore de percheziții în 12 locații, din care două sedii de instituții publice, celelalte domicilii ale unor persoane fizice. Procurorii au descins la Institutul de Boli Cardiovasculare și la Institutul de Psihiatrie Socola. Astăzi, procurorii din cadrul DNA Iași au anunțat că au dispus efectuarea urmăririi penale față de 4 medici. Unul dintre aceștia este managerul Institutului de Boli Cardiovasculare, Grigore Tinică. Potrivit unui comunicat de presă, medicul Grigore Tinică, manager al Institutului de Boli Cardiovasculare, este suspectat de comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. 27 de acte materiale. În perioada august 2020-martie 2025, potrivit procurorilor, Grigore Tinică ar fi primit de peste 20 de ori, atât în mod direct, cât și cu ajutorul mai multor intermediari, sume de bani cuprinse între 500 de lei și 3.500 de euro de la pacienți sau aparținători ai acestora, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, respectiv pentru efectuarea în mod preferențial și cu celeritatea unor intervenții chirurgicale. Sandra Grădinariu, avocata managerului Institutului de Boli Cardiovasculare.
Da, este o anchetă în fază incipientă, nu s-au dispus măsuri preventive, privative de libertate. Profesorul Tinică este la serviciu, de dimineață a avut mai multe operații, în continuare va intra și în alte operații în cursul zilei de astăzi. Este foarte important că în față de dumnealui nu s-a dispus nicio măsură preventivă și acesta poate în continuare să salveze vieți. Urmează ca procurorii să verifice acuzațiile și să administreze probe în dosar, iar noi am cerut acces la dosarul cauzei, să consultăm dosarul și deocamdată nu ni s-a permis acest lucru pentru că profesorul Tinică până la acest moment nu are calitatea de inculpat în dosar. Este doar suspect. Și nici ceilalți medici nu au calitatea de inculpat pe care îi asist. Acuzații de corupție. Au fost percheziții în mai multe birouri și din spital și la mai multe domicilii până azi noapte, după miezul nopții.
Cum pledează profesorul Grigore Tinică?
Da, la acest moment sigur că nevinovat, dar nu a dat încă declarații în cauză, doar s-au adus la cunoștință acuzațiile.
Sandra Grădinariu, avocata managerului Institutului de Boli Cardiovasculare, Grigore Tinică. Surprins sau nu aceste acuzații? I-am adresat această întrebare redactorului șef al ziarului de Iași, Cătălin Hopulele.
Acuzațiile în sine sunt surprinzătoare întotdeauna, mai ales că, din păcate, văd că sunt multe la Iași dacă ne uităm în ultimii 5 ani în domeniul medical. Ceea ce mă face să cred, unul, fie că sunt oamenii din zonă mai alerți în a sesiza organele de ordine, fie că poate avem o problemă care nu o sesizăm la nivel de ansamblu, de întreg sistem medical ieșean. Nu e prima dată când domnul Tinică ajunge în fața procurorilor cu acuzații de genul acesta. Ultimul dosar, dacă mi-aduc aminte bine, în 2012, dar să nu fiu un pic chiar mai vechi, s-a încheiat destul de rușinos pentru ei, cu toate acuzațiile respinse și cu totul rămas în aer, dar a scăpat, tot a fost clasat și a rămas fără nicio acuzație. Dar de data aceasta, cel puțin, par un pic mai serioase, mai ales când ne gândim la situația care este acum la IBCV. Sunt cozi foarte lungi pentru operații, se așteaptă și 2 ani de zile pentru proceduri care nu-ți pun viața în pericol, nu sunt urgențe, dar care ar îmbunătăți considerabil calitatea vieții unei persoane. Asta nu e vina personalului de acolo. Suntem subdimensionați, este un spital care deservește întreaga zona Moldovei, dacă mă înșel, circa 5 milioane de locuitori și nu face față la toate cerințele care sunt, dar mi se par cu atât mai grav acuzațiile în acest context în care este această bătaie pe paturi și pe locuri, să fie existat chiar și cea mai mică suspiciune că pentru a urca sau a coborâ pe listă se pot da favoruri sub formă de stimulente financiare medicilor.
În condițiile în care vorbim de acest, să spunem, caz de corupție, dar dacă îl încadrăm în context, vedem că veniturile medicilor au crescut mult, unii dintre ei și predau la universitate de medicină.
Un salariu a unui medic care e medic primar și care predă și la UMF ajunge cu ușurință la aproximativ 7.000 de euro pe lună salariu de bază. Nu doar a pretinde sume de bani, cum sunt acuzațiile aici, care sunt grave, indiferent de care ar fi salariul său, dar chiar și a primit plățile informale respective, deja, nu știu, mi se par a trece într-un regim al lipsei de bun simț în general față de pacient.
Redactorul șef al ziarului de Iași, Cătălin Hopulele. Vizat de ancheta procurorilor este și Mihail Enache, medic chirurg cardiovascular. Suspectul ar fi primit indirect de la mai mulți pacienți sume de bani cuprinse între 700 de lei și 2000 de lei pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale și emiterea de concedii medicale. Tot de la Institutul de Boli Cardiovasculare este al treilea medic asupra căruia s-a demarat urmărirea penală. Igor Nedelciuc ar fi primit printr-un intermediar de la trei pacienți sume de bani necuantificate până în prezent pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale. În vizorul procurorilor este și Gheorghe Nedelciuc, medic primar psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola. Ar fi primit de la mai mulți pacienți sume de bani cuprinse între 1000 de lei și 3500 de lei pentru consultarea, internarea în mod fictiv și emiterea unor referate cu diagnostice stabilite în mod fals de afecțiuni psihice grave care să justifice ulterior emiterea de certificate de încadrare în grad de handicap. În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. Printre cei audiați ieri la DNA s-a aflat și fostul senator PSD Ion Solcanu. Până în prezent, fostul senator nu are nicio calitate în dosar.
Violeta Cincu de la Iași. În Republica Moldova, culturile de câmp, dar și livezile au fost afectate grav după aproape o săptămână de vreme rece cu ninsori și înghețuri. Asociația Forța Fermierilor solicită o ședință de urgență la guvern. Pe de altă parte, Ministerul Agriculturii promite măsuri pentru cei afectați. Săptămâna viitoare vor fi stabilite mai multe ședințe în acest sens. Valeria Vițu are detalii de la Chișinău.
Unul dintre liderii Asociației Forța Fermierilor, Sergiu Stefanco din Căușeni, sud-estul Republicii Moldova, spune că temperaturile negative din această săptămână au afectat grav culturile de câmp, dar și pomii înfloriți.
Dacă nopțile celelalte au fost ger mai puternic în zona de nord, unde au fost afectate culturile de câmp, livezile, noaptea trecută a fost un ger destul de puternic și în zona de sud. În unele locuri a ajuns până la -5-6 grade. Vântul intensiv care a mai mărit acest ger, sau cum să mă exprim corect, s-a simțit mult mai frig, pune sub semnul întrebării starea culturilor, și anume cultura de grâu, care este foarte dezvoltată, cultura de rapiță, pomicultura în general, acolo sunt cazuri unde deja a fost afectat cireșul, caisul, în proporție de 100%. Au fost perioade cu geruri, dar a fost o noapte, două, nu atât de prelungit cum a fost primăvara asta al anului 2025. Aceste perioade deja au aproape o săptămână și este foarte grav. Din discuțiile cu specialiștii, cu agronomii, cultura de grâu va fi afectată, cultura de rapță va fi afectată, orzul va fi afectat, adică cel puțin productivitatea va fi mai joasă. Luând în considerație că starea financiară fiecărui fermier care și așa au economisit la administrarea îngrășămintelor, acum ne-a lovit și gerul.
Fermierul de la Căușeni a îndemnat pe agricultorii din țară să depună cereri la primării pentru a fi constituite comisii pentru constatarea pagubelor și evaluarea acestora după înghețurile și zăpada din această săptămână.
Aceste comisii să vină în decurs de 5 zile în câmp și să încerce să estimeze pagubile care au fost provocate de temperaturile joase din ultima perioadă. Începând de ziua de mâine, te încălzește afară, scrieți cereri la primării în localitățile unde sunteți, convocați comisii, de dorit în aceste comisii să fie măcar un specialist, un agronom de specialitate care să poată explica științific ce se întâmplă după aproape o săptămână cu culturile multianuale.
Trebuie spus că Asociația Forța Fermierilor din Republica Moldova solicită convocarea de urgență a unei ședințe la guvern pentru a analiza impactul înghețurilor, dar și pentru a identifica soluții. Totodată, fermierii solicită redirecționarea unor fonduri europene și cer noi granturi similare sprijinului oferit de Uniunea Europeană în criza energetică, atunci când au fost alocate 410 milioane de euro. Agricultorii moldoveni avertizează că fără intervenții prompte și strategii pe termen lung pentru adaptarea la schimbările climatice, agricultura moldovenească riscă să devină un sector dezastros abandonat de autorități. De partea sa, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare promite măsuri prompte pentru evaluarea și atenuarea efectelor înghețurilor. Pentru 17 aprilie sunt anunțate două ședințe, una cu reprezentanții direcțiilor agricole, iar cealaltă cu asociațiile de profil din sector. Atunci vor fi analizate informațiile din teritoriu. Acum e prea devreme de a evalua impactul înghețurilor, spun cei de la Ministerul Agriculturii. Este necesară o perioadă mai lungă lungă de colectare a datelor. În același timp, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încurajează fermierii să își asigure culturile. Statul subvenționează cu până la 70% din costul primei de asigurare. În anul 2024 au fost depuse 502 cereri, iar prin mecanismele de subvenționare, AIPA a achitat deja peste 61 de milioane de lei din bugetul de stat pentru acoperirea primelor de asigurare. În ultimii 3 ani, sprijinul din partea statului pentru agricultură a crescut constant, ajungând la peste 6 miliarde de lei. Au fost acordate subvenții pentru sisteme de irigare de scară mică, iar cu sprijinul donatorilor a fost inițiată reabilitarea 3 sisteme centralizate de irigare. Cu ajutorul financiar al guvernului, fermierii au extins până la 961 de hectare suprafețele plantațiilor multianuale protejate cu echipamente antiploaie și antigrindină. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
La Timișoara mergem pe final. 17 elevi, cei mai slabi din școală, au testat în urmă cu 13 ani ce înseamnă învățământul dual, adică au învățat o meserie. În același liceu din Timișoara acum sunt de 10 ori mai mulți tineri care au ales această formă de educație. Mai departe, Universitatea Politehnică are de acum și un program de licență în sistem dual. E semn că încet, încet, cel puțin teoretic, nevoile de pe piața muncii se aud și în sălile de curs. Otilia Ghițescu a transmis.
Învățământ dual, sigur că poate suna pretențios, dar în realitate este șansa unor copii de a porni în viață mai așezați, având o meserie. Practic vorbim despre ceea ce în urmă cu mai mulți ani era numit învățământ profesional. Copiii care aleg această formă de învățământ din clasa 9 merg la clasă pentru a urma programa școlară, dar merg și în fabrici. Ei învață astfel meserii cerute pe piața muncii și devin forță de muncă bine calificată în mai multe domenii. La Timișoara există de altfel un consorțiu regional pentru învățământ dual, al cărui lider este Universitatea Politehnică. Împreună cu primăria și Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, din care fac parte și operatori economici, dar și unități de învățământ, vineri a fost organizat un târg de educație duală. Acesta oferă elevilor posibilitatea de a descoperi avantajele învățământului dual și, de fapt, perspectivele pe care le oferă acesta, mai ales în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă. Au participat companiile care, alături de licee, au dezvoltat deja parteneriate funcționale. În Timișoara sunt 7 licee care au adoptat și sistemul de învățământ dual. Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand, Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu, Liceul Tehnologic Electro Timiș, Liceul Tehnologic de Vest, Liceul Tehnologic Transporturi și Liceul Tehnologic Azur. Luminița Filip este directoarea Liceului Tehnologic Energetic Regele Ferdinand. E prima unitate de învățământ din Timiș în care a fost testat învățământul dual, în urmă cu 13 ani.
De ce sunteți prima școală duală din Timiș?
Sincer, fiindcă am fost singurii care am avut curaj să începem învățământul profesional. La un moment dat, învățământul profesional a fost desființat și o perioadă nu a existat școală profesională. Și atunci, în 2012, am avut curaj, am conștientizat că e nevoie de oameni care să învețe o meserie și de colaborarea școlii cu agenții economici. Doar așa putem forma adevărați meseriași. Noi îi pregătim teoretic, ei pregătesc practic. Și se pot pregăti și la noi în școală, că avem atelier renovat, dar e important să facă practica în companii, să învețe direct la locul de muncă. Fiindcă după cei 3 ani de învățământ dual, elevul se angajează la firma respectivă, dacă confirmă și deci dorește, bineînțeles.
Câți elevi ați avut în primul an?
În primul an am avut 17 și aceia i-am luat că în primul an a fost învățământul profesional după clasa 9. Și am luat cei mai slabi elevi ca să promoveze clasa, zic, mergeți, haideți, învățați o meserie și au fost foarte încântați. Chiar au mulțumit după aceea că n-au făcut liceu și au făcut o școală profesională și au învățat meserie.
Și astăzi?
Astăzi avem 170 de elevi în toate cele 3 clase, a 9, 10, a 11, elevi cu care eu mă mândresc. Mi-e drag de ei ca și cum ar fi copiii mei, fiindcă își doresc să meargă mai departe să învățând o meserie.
Unii dintre absolvenții din anii trecuți au făcut ulterior liceul la Seral și acum sunt studenți la Politehnică. Semn că a învăța întâi o meserie nu e o rușine și nu înseamnă că apoi nu poți să te apuci și de facultate. Luminița Filip spune însă un lucru. Cel mai greu de convins nu sunt copiii, ci părinții, care acceptă mai greu ideea că a învăța o meserie e de fapt un lucru foarte firesc și nu e cu nimic mai prejos decât a avea o diplomă. La Timișoara se face de altfel și învățământ dual la nivel superior. Din acest an, la Politehnică există prima specializare universitară în robotică în sistem dual. Rectorul Florin Drăgan.
Program de licență pe robotică, începând din acest an, care se face spre deosebire de învățământul de zi, se face gym dual, adică practic jumătate din timp ești petrec în firmă. Nu numai practică, ci și o parte din ore se întâmplă în firmele parteneri, care sunt număr de 6 și în care sunt implicați studenți, cam undeva 5-6 la fiecare companie.
De ce ați ajuns la concluzia că e nevoie de treaba asta?
Păi e un interes din partea companiilor, pentru că totdeauna era reproșul, acum mai puțin față de poliverică, vis-a-vis de faptul că se face multă teorie și ei nu au abilitățile practice. Acum, față de poliverică, n-au fost atâtea în ultima vreme. E adevărat că totdeauna companiile cam își doresc ca absolventul de universitate să cunoască programul, aplicația sau, mă rog, să zicem, device-ul cu care lucrează compania respectivă, ceea ce nu universitate nu face, pentru că noi pregătim, facem o pregătire generală.
Sunt 31 de viitori ingineri care se pregătesc în acest sistem, parte în sala de curs, parte în fabrică. Vin din toată țara pentru că acesta este singurul program pe robotică de învățământ dual din țară. Politehnica are în plan extinderea sistemului din anul universitar următor, cu un program de masterat în industria apei. De altfel, instituția susține o rută integrată completă pentru învățământul dual de la studii liceale până la doctorat. Aceasta trebuie însă construită în timp. Pe de altă parte, la Timișoara va începe în acest an construirea unui campus regional pentru învățământul dual. Costă 25 de milioane de euro și va fi gestionată de consorțiul al cărui lider este Politehnica. Din el fac parte Primăria Timișoara, Universitatea de Vest, Universitatea de Științele Vieții, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 7 licee, 16 firme și 3 asociații ale mediului de afaceri. Campusul va avea ateliere cu dotări moderne, spații de cazare, bibliotecă, sală de sport, cantină, cafenea, aulă și va fi ridicat pe un teren de 3 hectare la marginea Timișoarei. Pe lângă construcția campusului, proiectul finanțat din PNRR prevede și plata unor burse pentru elevi și studenți. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim luni.
Emisiune electorală.